Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para jemaah yang berada di masjid Radu Salihin, para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Roja, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Bahrul Raiq wa Zuhdi fil Raqaiq. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa di antara menu-menu yang dibutuhkan oleh hati, di mana hati atau jiwa kita itu bagaikan jasad. Ya, kalau antum pagi hari ini menginginkan sarapan pagi dan memilih mana yang tepat, menyiapkan makan siang dan memilih mana yang sekiranya nikmat, begitu pula dengan hati dan jiwa kita ini perlu menu-menu dan zat-zat makanan suplemen yang baik. Ya, sudah kita bahas diantaranya membaca salawat kepada Nabi, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar sudah bahas. Maka poin yang kelima belas adalah al-jihadu fi sabilillah. Termasuk ya makanan penting bagi hati adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, kita akan bahas dari berbagai dari sumber yang lain juga ya, seperti al-jihad fil Islam mafhumuhu wa dawabituhu wa anwahu ahdafuhu oleh Syekh Abdullah ya bin Salim ya bin Raja As-Suhaimi ya. Dan juga buku Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Jihad dalam Syariat Islam ya. Ini penting bagi kita karena ada memahami jihad yang salah, baik itu yang ifrat wa tafrid ya. Jadi kesalahan itu para jemaah tidak lepas dari al-ifrat wa tafrid. Al-ifrat itu berlebihan, at-tafrid meremehkan. Maka al-jihadu fi sabilillah dalam Al-Qur'an itu ada. Jangan sampai salah kemudian semua dinamakan jihad, seperti terjadi bom bunuh diri ya, kemudian juga terjadi beberapa kejadian sampai anak-anak menjadi korban, itu adalah bukan jihad. Nanti saya sampaikan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang-orang yang membunuh ya anak-anak kecil, membunuh perempuan, itu tidak boleh dalam jihad, dalam perang, apalagi bukan perang. Lantas apa itu jihad ya, apa itu jihad ya? Tidak boleh membunuh wanita ya, tidak boleh membunuh anak-anak ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik, intaliku bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu shaykhan faniyan wa la tiflan saghiran wa la imra'atan ya, akhrajahu Abu Dawud ya. Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dan sesuai dengan di atas millah sunnah rasulillah ya. Jadi ketika berjihad itu dengan nama Allah ya, bukan untuk golongan. Wabillah, dengan pertolongan Allah, bukan karena ingin disebut sebagai pahlawan. Wa ala millati Rasulillah, sesuai dengan
cara yang diajarkan Nabi dalam berjihad. Kemudian dijelaskan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita. Nah ini adalah apa para jemaah? Hadis yang menjelaskan kepada kita kalau jihad itu benar. Ya, apa jihad yang benar? Mari kita ikuti ya, bagaimana penjelasan mu'alif di sini. Ya, sehingga jihad yang benar itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang mengobati hati. Tapi kalau salah, bukan hanya mengobati hati, tapi merusak hati dan juga merusak orang lain. Ya. Apa al-jihad? Al-jihad lughatan maknahu badlul juhdi. Secara bahasa, jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan. Mengerahkan segala kemampuan. Wa syar'an huwa badlul juhdi fi muqatalatil musyrikin wal bughat. Secara syar'i adalah mengerahkan kemampuan dalam memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang yang memberontak. Ya, orang-orang yang memberontak. Walam yushra al-jihadu illa ba'dal hijrah faqad kana al-muslimuna fi makkah ma'murin bi an yakuffu aydiyahum wa yuqabilu adal musyrikin bil'afi was-sabr falamma hajaru ila al-madinah wa ndamu ila ikhwanihim al-ansar quwwat shauqatuhum washtadda jinahuhum fa'udina lahum hinaidin fil qital mimman dhalamuhum bi makkah walam walakinahu lam yufrad 'alaihim faqala ta'ala. Kemudian tidak disyariatkan jihad kecuali setelah hijrah ke Madinah. Ya, ketika orang Islam di Mekah diperintahkan agar menahan tangan mereka dan menghadapi sesuatu atau siksaan dari orang-orang musyrik dihadapi dengan sabar dan memberikan maaf, tapi ketika hijrah ke Madinah mereka sudah bersama dengan orang Ansor, mereka punya kekuatan, ya, maka diizinkan bagi mereka untuk berperang, memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang mendolimi mereka di Mekah, tapi tidak menjadi wajib. Jadi izinkan. Ini marhalah pertama. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang yang diperangi sesungguhnya mereka itu didolimi, ya, maka sesungguhnya Allah ya mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, pertama adalah izin, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan wajib. Ya. Kenapa? Karena memang mereka memerangi. Yang kedua adalah apa? Waqadi thumma furidu alaihim ba'da dhalik qitalu man qatalahum. Kemudian setelah itu diwajibkan kepada mereka memerangi orang yang memerangi mereka. Duna man lam yuqatilhum, ya, bukan orang yang tidak memerangi mereka. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 190. Perangilah, berperanglah kalian di jalan Allah, yaitu orang-orang yang telah memerangi kalian. Nah, di sini ada marhalah perang itu, pertama diizinkan. Ya, surat Al-Hajj ayat 39. Kenapa diizinkan? Ya karena mereka didolimi. Kenapa diizinkan? Karena sudah ada kekuatan. Ya. Kenapa diizinkan? Nanti kita jelaskan jihad yang syar'i. Ya. Setelah itu, kemudian diwajibkan memerangi mereka yang memerangi. Dalam surah Al-Baqarah 190. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Ini sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab Al-Jihadu fil Islam. Syekh Abdullah As-Suhaimi, ya. Nah, kemudian setelah itu para jemaah, thumma furidu alaihim ba'da dhalik qitalul musyrikin kafatan faqala azza wa jal qatilul musyrikin kafa kama yuqatilunakum kafa. Ya, kemudian diwajibkan untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 36, perangi orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Nah, lantas kapan itu dilakukan dan bagaimana seharusnya melakukannya? ya, di dalam kitab Al-Jihadu fil Islam, ya, oleh Profesor Dr. Abdullah, ya, As-Suhaimi, ya. Beliau termasuk guru besar, ya, Universitas Madinah. Bagaimana jihad-jihad yang dilakukan sesuai dengan syar'i, dengan syariat? Perhatikan 5 perkara, ya. Perhatikan 5 perkara. Setelah melalui penelitian para kitab-kitab para ulama, ada dawabit, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi ketika orang itu mengatasnamakan jihad. Yang pertama adalah al-ikhlasulillah, ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ikhlas semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung kepada niatnya, ya, bukan berjihad untuk membela kelompok, membela golongan, kepentingan. Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tinggi, itulah yang ada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan marhalah jihad sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan ada 4, ya, jihadun nafsi, jihadus syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Yang pertama, jihad memerangi dirinya. Makanya di sini memerangi diri itu apa? Memerangi diri ada 4 tahapan. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Yang kedua adalah al-amalu bih. Yang ketiga ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabr alal adha. Kata Ibnu Qayyim, tidak boleh jihad pertama jihad memerangi diri. Yang kedua memerangi syaitan. Yang ketiga jihad memerangi kufar. Yang keempat jihad memerangi munafikin. Ini tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Maka nomor 1 ini paling penting. Ya, supaya apa? Supaya al-ikhlas itu tetap terjaga. Ya, dengan memerangi diri. Yaitu apa? Menuntut ilmu. Apa sih jihad itu tujuannya? Apa? Mangqatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, ya, dengan tujuan kalimat Allah itu yang paling mulia, yang tinggi, itulah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka keikhlasan ini penting. Syaratnya itu ikhlas. Ikhlas itu bisa didapat bukan perkara yang mudah. Maka jihadun nafsi harus ada, memerangi diri kita. Bagaimana memerangi diri kita? Di mana memerangi diri ini harus apa? Haruslah nomor 1. Ya. Haruslah nomor 1. Dengan cara apa? Thalabul ilmi, ilmu tentang jihad. Kalau enggak, anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, ya, orang tua dibunuh. Kalau tidak, ya, maka banyaklah kesalahan dan penyimpangan, ya. Kemudian yang kedua, al-quwah wal qudrah alal jihad, adanya kekuatan dan kemampuan dalam berjihad. Ya, kekuatan dan kemampuan dalam berjihad. Kalau tidak ada kemampuan, ya tentunya tidak boleh. Ya, oleh karena itu disuruh mempersiapkan kemampuan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ya. Yaitu persiapkan oleh kalian yang kalian mampu dari kekuatan, dari kuda-kuda yang tertambat untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ya, ini secara singkat. Nanti kita bisa koreksi, ya, apa yang terjadi, bahwa semua, ya, tidak bisa terpenuhi. Yang ketiga, alla yatarattaba 'alal jihadi mafsadatan a'dham min mafsadatin tarakahu. Yang ketiga, tidak boleh, ya, dengan jihad yang benar itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini jihad yang benar loh, apalagi jihad yang salah. Tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih parah, yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu dilakukan, ya, sesuatu di sini adalah untuk menghilangkan suatu kerusakan, kemudian menimbulkan kerusakan lebih besar, maka hukumnya haram, sebagaimana kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, meninggalkan kerusakan, ya, lebih diutamakan daripada meraih suatu kebaikan, ya, menghindari kerusakan. Yang keempat, ini secara singkat dulu, an yakuna bi'idni waliyil amri, harus seizin dengan ulil amri. Nah, disinilah ulil amri itu menjadi perbincangan, ya. Imam Ahmad ditanya, siapa sih imam, pemimpin itu? Kalau orang ini menunjuk suatu negeri dunia, itulah imam, itulah pemimpinnya. Oh, ini bukan imam, ini raja. Ini bukan imam, ini perdana menteri. Ini bukan imam, ini presiden. Nah, inilah istilah, ya. Akhirnya jadi apa? Perbincangan dalam istilah. Sementara dalam hadis Nabi, ada istilah imam, ada istilah sultan, ada istilah amir. Man ato'a amiri faqad ato'ani. Wa man ato'ani faqad ato'allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, berarti dia taat kepada aku. Barang siapa taat kepada aku, berarti dia taat kepada Allah. Kata-kata amir. Ada kata-kata sultan. Nabi bersabda, man aroda an yansoha lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin liyakhudha biyadih faliyakhluwa bihi fa'in kubila minhu fadaka wa illa faqad adda alladhi alaih. Rawahu Ibnu Abi Asim wassoha wal Albani rahimahu ta'ala. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada sultan, nah, pakai bahasa sultan, ya, sultan, ada sultan, ya, sultan. Nah, barang siapa yang memberikan nasihat sultan, jangan disampaikan di tempat umum terbuka. Ambillah tangannya, tempatnya sepi, sampaikan. Diterima, alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Ini istilah, tadi amir, ada istilah sultan. Ada istilah imam. Nabi bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yastannuna bisunnati wa la yahtaduna bihadyi yakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi qultu ya rasulullah kaifa asna idza atatu dhalik qala tasma wa tuti wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman. Akan ada sepeninggalku nanti a'immah, jamak dari imam, ya. Imam seperti apa? Punya sifat, punya karakteristik, yaitu a'immatun la yastannuna bisunnati, yang tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku. Di antara mereka ada orang-orang yang berhati syaitan, kejam, diktator, yang bersarang di jasad manusia. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai masa seperti itu? Apa kata beliau? Dengar dan taati meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Kalau dikatakan munqati, lihat, ya, kalau munqati kan dhaif, tidak sebagai hujjah. Lihat bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam syarah Sahih Muslim. Lihat bagaimana keterangan beliau. Beliau mengatakan hadis ini hujjah. Hadis ini adalah hujjah. Namanya imam, tapi tidak menggunakan sunnahnya Nabi. Dalam hal apa? Umum, dalam apa saja. Dalam pemilihannya, dalam pengaturannya. Ini para jemaah, umum. Ya, karena sunnati di sini umum. Sunnatun. Ya, dalam ilmu usul, ini nakirah, ya ma'rifah. Berikan umum. Ya, mutakallim, ma'rifah. Umum, apa saja. Ya. Nah, di sini apa para jemaah? Di sini tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku. Kemudian dari mereka ada yang berhati syaitan, bersarang di jasad manusia. Apa ya Rasulullah yang harus aku lakukan? Kata Hudzaifah, kalau aku jumpai seperti itu, ya, dengar dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Terus bersabar kita. Terus bersabar. Nah, itulah ulil amri, ya. Ulil amri. Nah, ulil amri sini harus izin sesuai dengan ulil amri. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taat dan kepada ulil amri. Nah, ulil amri itu siapa? Para ulama mengatakan ulil amri adalah al-ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Ya, selama perintah tersebut bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau bermaksiat kepada Allah, tentu tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Maka di sini para jemaah, jihad yang syar'i ya harus terpenuhi perkara-perkara tersebut. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berjihad. Yang ketiga, dengan adanya seruan jihad tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Yang keempat, dengan seizin ulil amri. Yang kelima, wujudu qiyadatin syar'iyyah. Ya, tunaddim al-jihad ayyakunul jihad tahta rayatin syar'iyyah. Yang kelima, adanya kepemimpinan yang sifatnya yang syar'i yang mengatur dan mengomando jihad tersebut, ya, sehingga jihad tersebut berada dalam apa? Rayah syar'iyyah, bendera yang syar'i, bukan kelompok, bukan golongan dan seterusnya. Ya. Ah, tentu harus dilihat kelima perkara ini, tentu nanti akan mudah-mudahan ya dengan taufik Allah bisa kita dengarkan penjelasan satu persatu. Tapi pada awal dari poin ke-15 ini, karena di sini disebutkan oleh penulis ya bahwa jihad ada tiga marhalah ya yang dikatakan oleh beliau, fahadihi marotib ya marotibun masyru'iyatil jihad. Kana awal amr muharraman, thumma sara ma'dunan fi, thumma ma'muran liman badahum bil qital, thumma ma'muran bil jami'il musyrikin. Ini perlu penjelasan. Ya, inilah maratib, tahapan-tahapan yang disyariatkan jihad. Pertama, dilarang. Kedua, diizini. Kemudian diperintah bagi yang memerangi. Kemudian diperintah bagi semua orang musyrik. Nah, tentu ini masih sifatnya global ya. Maka perlu penjelasan sehingga tidak salah. Ya, salah itu dua. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanannya ifrot. Ya, pokoknya yang namanya bawa senjata, apalagi berhasil ngebom jihad. Ya, yang dibunuh anak-anak, yang dibunuh orang tua, yang dibunuh perempuan. Seandainya dalam jihad yang benar itu tidak boleh, apalagi ini para jemaah, ya, jihadnya dalam timbangan, ya, maka kita timbang dengan ilmu syar'i. Kita lihat tadi Nabi SAW bersabda, intaliqu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan saghiran wala imra'atan, rawahu Abu Dawud. Pergi kalian bismillah dengan nama Allah, berarti apa? Dengan nama Allah, bukan jihad dengan semau kita, bukan bendera yang dibawa panji-panji kelompok, panji-panji tertentu dan seterusnya. Wabillah, dengan pertolongan Allah. Maka di sini ya, pertolongan Allah yang paling besar adalah menjaga kemurnian dan keikhlasan hati dalam kita berjihad. Wa ala millati Rasulillah, sesuai dengan millahnya Nabi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, kemudian apa? Jangan membunuh orang tua, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita. Ini kalau jihad yang benar ya, juga tidak boleh membunuh apa? Al muahad ya, yaitu orang-orang yang berada di dalam apa? Perjanjian damai dengan kaum muslimin. Itu jihad yang benar. Ya, maksudnya kalau itu jihadnya benar, apalagi kalau jihadnya dalam timbangan, ya. Nah, di sini Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh jiwa orang yang mengadakan perjanjian damai, ya termasuk orang luar negeri masuk ke sini bawa visa, itu damai, ya. Maka barang siapa yang membawa, yang membunuh orang tersebut, maka dia tidak bisa mencium bau surga, di mana bau surga itu, ya sungguh dicium baunya perjalanan 40 tahun sudah tercium. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya sekilas ya tentang masalah jihad ini, ya sehingga kita jangan sampai melakukan kesalahan. Nah, dari timbangan yang sekilas ini kita lihat, ya ada kekeliruan yang sifatnya ifrat dan tafrid. Ifrat melampaui batas. Ya, kita bisa melihat dengan timbangan-timbangan tadi, melampaui batas seenaknya, tapi bom bunuh diri dinamakan jihad, maka itu bukan jihad. Kemudian tafrid meremehkan, seakan-akan dalam Islam itu tidak ada jihad, ya, sehingga ketakutan. Ya, jihad itu adalah mengerahkan kemampuan, betul, tapi jangan sampai bahwa itu perang. Ya, mereka juga perang kok. Orang-orang luar juga perang. Ya. Mereka yang menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin siapa? Juga mereka. Nah, jangan ifrat dan tafrit. Jangan melampaui batas, jangan meremehkan. Sehingga seakan-akan karena takut jihad kemudian tidak jihad, tidak benar. Kemudian karena nekat bonek kemudian semaunya juga tidak benar. Ya, maka lihatlah kalau sudah timbangan tadi nanti kita bahas satu persatu. Ikhlas, ada kemampuan, tidak menimbulkan kerusakan lebih besar, seizin dengan ulil amri. Ulama siapa? Ulama dan umaro. Ya, ulama dan pemerintah. Pemerintah siapa? Tadi ada istilah, oh ini pemerintahan kita bukan pemerintahan imam, ya, bukan khalifah. Nah, tadi ada istilah imam, ada istilah khalifah, ya, bahwa ada khalifah, istilah khalifah juga ada istilah imam, ada istilah sultan, ada istilah amir. Itu adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya pemimpin, bahasa Inggrisnya presiden. Ya. Sama penguasa semuanya. Bahkan tadi hadis dhaif Ibnu Yaman ini, ya, hujjah kata Imam Nawawi, penting untuk diperhatikan. Imam Nawawi mengatakan, hujjah di sini. Apa? Saya kunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hati yakumu fihim rijalun. Ya. Yakumu fihim rijalun, ya. Kulubuhum kulubu syayatin fi jusmanil insi. Kultu ya Rasulullah, kaifa asna idza adratu dhalik qala tasma wa tuti wa in ukila maluk wa dhuriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin imam-imam, tapi imam tersebut punya sifat tidak menggunakan sunnah Nabi dalam segala hal, tidak menggunakan petunjuk Nabi dalam segala hal. Lantas Hudzaifah bertanya, ya, dan juga ada antara mereka yang kejam hatinya syaitan bersarang di jasad manusia. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, kalau aku menjumpai masa seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Apa kata beliau? Dengar dan taati, meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul. Hadis ini riwayat Muslim. Maka kalau ada mengatakan karena ulil amrinya, nah ini ulil amrinya, ini hadisnya, tidak menggunakan hukum Islam sehingga bukan ulil amri kita, ya. Ya, kalau kita berbicara hukum, hukum itu banyak. Coba lihat dalam kitab-kitab fikih ada ahkamus shalah, ada ahkamus siyam, hukum-hukum yang lain. Ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ya, lima hal seperti id, jihad, kemudian juga haji, ya, jamaah, jum'ah, itu harus dengan ulil amri, ya, apakah itu ulil amri yang taat maupun ulil amri yang fajir, ya, berongkana au fajiron, ya. Nah, ini penting bagi kita para jemaah, ya. Kemudian yang kelima tadi, adanya qiyadah syar'iyah, kepemimpinan yang syar'i yang mengatur jihad, insyaallah satu persatu bisa kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan berikutnya dan juga tahapan-tahapan, sehingga mudah-mudahan pemahaman ini bisa membuka cakrawala kita agar dengan kemampuan yang ada pada saya dan segala keterbatasan ilmu yang ada, ya, harus diakui ini, karena kita bukan ulama, kita bersandar kepada apa yang disampaikan oleh para ulama, maka supaya kita tidak terjerumus kepada dua lubang, lubang ifrat dan lubang tafrit. Ifrat berlebihan, sampai bunuh anak-anak, sampai bunuh wanita, orang-orang yang tidak berdosa, padahal seandainya jihad itu benar, itu gak benar, gitu. Apalagi masih dalam timbangan, ya, kalau boleh dipastikan salah. Sudah salah, salah. Sudah salah membunuh yang tidak berdosa. Ya. Kemudian ada yang tafrid. Oh, enggak ada jihad dalam Islam, enggak ada perang. Ada. Orang luar juga perang semua, orang kafir, orang-orang Islam. Ya. Ada. Nah, ini jangan sampai salah dari dua kubu ini. Ya, yang satu bonek, yang satu enggak mau sama sekali. Ini bagaimana dalam agama Islam? Ada. Dan ini bagian dari yang terdapat dalam Al-Qur'an, keyakinan orang Islam dan negara, yaitu melindungi keyakinan setiap warganya. Demikian para jemaah. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit, ya. Seperti jihad memang tidak selalu maknanya perang. Seperti dalam firman Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka, jihadilah mereka dengannya, yaitu dengan Quran, yaitu dengan jihad yang besar. Siapa mereka? Orang-orang kafir dengan Quran. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para ulama, insyaallah semua akan bisa memaklumi, semua akan bisa menyadari bahwa jihad itu tidaklah sengeri yang dibayangkan orang dan juga tidaklah seremeh yang diremehkan orang. Ini para jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan penjelasan singkat nanti insyaallah mudah-mudahan berlanjut kalau memang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwah al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa menelpon kami di 021-823-6543. Atau pesan singkat silakan bisa dikirim ke 0819896543. Tentunya pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi, sehingga kita bisa kembali mengambil faedah-faedah dari Al-Ustaz. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana?
Dari Ibu Nur dari Siri.
Silakan Ibu Nur.
Iya, syukur. Begini Ustaz. Siapakah yang paling berhak memilih seorang pemimpin itu, Ustaz? Kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu para sahabat berkumpul untuk memilih seorang pemimpin. Tapi sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini, dari orang bodoh sekalipun tetap memilih seorang pemimpin.
Iya.
Apakah ini dibenarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silahkan.
Iya. Ya, di zaman Nabi ditunjuk Abu Bakar, ya, dipilih oleh Ahlul Hilli wal Aqdi, ya, oleh beberapa sahabat, ya, yang terkemuka dengan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ditunjuk oleh orang sebelumnya. Maka itulah dalam agama Islam, ya, cara menunjuk memilih pemimpin, ya, yaitu diserahkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga ketika ditunjuk orang-orang yang memiliki ilmu, ya, maka dia tentu di dalam menentukan perkara tersebut, ya, menentukan dengan kehati-hatian, tidak sembarangan, ya. Demikian Allahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Nur di Air Tiris. Berikutnya silakan yang kedua, masih dari penelpon 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik, masih belum tersambung sepertinya.
Kami halo, assalamualaikum.
Baik, alhamdulillah sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana, Bapak?
Mansur di Jayapura.
Bapak Mansur?
Di Jayapura.
Ya, silakan, silakan Bapak Mansur di Jayapura ya, pertanyaannya.
Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Bagaimana kita menanggapi rencana ada pendemo yang ingin menanggapi pencemaran Al-Quran yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia?
Iya.
Iya, bagaimana kita menanggapi itu, Pak?
Baik.
Terima kasih, assalamualaikum.
Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur di Jayapura, silakan Ustaz.
Iya. Iya, Al-Quran tidak boleh dinistakan oleh siapa saja. Ya, Al-Quran tidak boleh dinistakan oleh siapa saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah kalian memperolok-olok, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan tidak ada la ta'tadiru, ya, tidak ada maaf bagimu. La ta'tadiru yaitu ya, tidak ada i'tidar bagimu, kamu kafir setelah kalian beriman. Nah, seperti itu. Maka penistaan agama ini ya tidaklah dibolehkan, ya. Penistaan agama ini. Maka memang harus ditegakkan kepada orang yang menistakan agama, siapa saja yang menistakan agama. Ya, seperti itu. Ya, adapun untuk menyampaikan hal tersebut, memang harus ulama, ya, menyampaikan kepada penguasa, ya, menyampaikan di mana, ya, di tempat yang sepi, ya, sebagaimana Nabi bersabda, man arada an yansuha li sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadi wa liyakhluwa bihi fa in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, hendaklah jangan sampai disebarkan, disampaikan di depan orang-orang banyak, depan umum, tapi hendaklah diambil tangannya, sampaikan tempat yang sepi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah menyampaikan kewajiban. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Mansur di Jayapura. Kami beralih untuk pertanyaan dari pesan singkat berikutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di saat ada kaum muslimin yang menjadi minoritas di sebuah negara, semisal suku Rohingya di Myanmar, dan muslimin tersebut didolimi dengan pembunuhan dan pengusiran, apakah dengan menggalang kekuatan jihad dari kaum muslimin di negeri lain untuk membela muslim Rohingya dibolehkan, Ustaz? Atau bagaimanakah sikap terbaik bagi kaum muslimin di negeri-negeri yang lain untuk membela saudaranya kaum muslimin Rohingya yang terdolimi? Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz.
Iya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban orang beriman dari beban dunia ini, Allah akan ringankan beban dia nanti pada hari kiamat. Ya. Nabi juga bersabda, "Ad-dinun nasihah." Sampai 3 kali. "Qulna liman ya Rasulullah?" "Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa ammatihim." Agama itu nasihat. Sampai 3 kali mengatakan. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab, Al-Hanbali, dan yang lainnya menjelaskan tentang apa nasihat untuk kaum muslimin, membantu. Nah, seperti muslim Rohingya, membantu. Apa bentuk bantuannya? Bisa bentuk tadi menggalang kekuatan. Tapi dengan cara apa menggalang kekuatan ini? Dengan cara yang sudah disebut tadi. Di antaranya, kalau dia berada di satu negeri, maka dia harus dapat izin dari ulil amri yang ada. Ya, kita di Indonesia harus dapat izin. Kalau enggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan kita apa? Dengan cara mendoakan. Kemudian yang kedua, membantu dengan bantuan yang bisa kita lakukan. Yang pasti tidaklah kejadian kecuali pasti di situ ada hikmahnya bagi seluruh kaum muslimin. Terutama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya kepada kaum muslimin ya di Rohingya ya. Karena apa? Kalau kita kembali kepada persoalan-persoalan yang dialami oleh kaum muslimin ya, bukan dalam rangka kita menyalahkan satu dan yang lain, tapi ini fakta dan ini juga sebagai upaya kehati-hatian kita supaya hal tersebut tidak terjadi pada kita. Penyebabnya ya, kalau orang kafir memang dari dulu tidak akan pernah membiarkan orang Islam makar-makar mereka. Tapi bukan itu masalahnya, ya. Masalahnya adalah kita jauh dari agama kita. Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil aina wa khatum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk jual beli riba, dan kalian pegang ekor sapi ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menghinakan kalian, menurunkan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di sini salah satu bentuk yang diharamkan Allah inah. Banyak yang diharamkan Allah yang lain, perzinahan, perjudian, pembunuhan, itu sudah merajalela. Kalau itu terjadi, pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, yaitu cinta dunia, takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan yang ketiga adalah wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Jihad ini salah satu kewajiban. Salat banyak ditinggalkan, wanita tidak tutup aurat banyak. Ya, kewajiban-kewajiban banyak ditinggalkan, maka kalau sudah bergabung, pertama adalah yang dilarang, yang diharamkan merajalela. Cinta dunia, takut mati merajalela. Yang wajib banyak ditinggalkan. Maka apa yang terjadi? Sallatallahu alaikum dullah. Allah akan menguasakan kehinaan kepada kalian dengan berbagai macam bentuk kehinaan. Ketika kaum muslimin minoritas, mereka ditindas. Ketika kaum muslimin minoritas, yang diserang adalah pemikirannya, sehingga mereka jauh dari agama Islam. Apa solusinya? Apakah menyusun kekuatan militer senjata? Apakah ghusul fikir dan seterusnya? Adalah Nabi menyampaikan tidak akan dicabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang dikatakan hatta tarji'u ila amrikumul awal, sampai kalian mau kembali kepada urusan semula kalian. Ya, dengan cara apa? Sebagaimana firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhitadolahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah menegaskan, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh akan diberikan kekhalifahan, kekuasaan di atas muka bumi sebagaimana diberikan kepada orang sebelumnya. Kemudian akan dikokohkan agama mereka bagi mereka yang telah diridhai oleh Allah untuk mereka. Dan akan dirubah dari keadaan apa? Ya, dari keadaan takut menjadi rasa aman. Siapa mereka? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Orang-orang yang menyembah aku saja, yaitu yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi kalau mau kembali kepada kemuliaan agama kita ini, ya, dunia akhirat, maka tegakkan tauhid. Tegakkan tauhid. Dakwahkan tauhid. Dakwahkan tauhid. Maka kalau orang tauhidnya kuat, insya Allah diberikan oleh Allah kemuliaan. Lihat bagaimana mulianya Bilal bin Rabah. Tegak dadanya di atas di depan tuannya dengan kalimat tauhid. Islam dimuliakan oleh Allah dengan tauhid ini, ya. Oleh karena itu, membantu mereka kalau bentuk kekuatan tadi sudah saya sampaikan, menukil penjelasan para ulama, penelitian mereka, an yakuna bi'ni waliyil amr, harus dengan seizin wali amr, karena kita berada di satu tempat yang memang berbeda dari sisi hukumnya. Yang kedua, membantu mereka jangan sampai kita meremehkan yang namanya bantuan doa. Jangan kita remehkan yang namanya bantuan doa. Yang ketiga, bantu secara materi. Yang datang kemari, ya, seperti beberapa tempat, dibantu. Kemudian di samping itu, ya, kita harus tahu bahwa pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya, mudah-mudahan ketika mereka sudah hijrah ke tempat-tempat negeri ketiga, orang mengatakan, maka tidak sedikit, ya, orang-orang yang tadinya beragama bukan Islam, dengan melihat keindahan Islam, mereka banyak yang masuk Islam. Ya. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Yusuf di Bekasi. Satu pertanyaan kembali Ustaz, yang terakhir tampaknya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah hadis yang bunyinya, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya pokoknya perkara adalah jihad, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yang jadi pertanyaan Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan macam-macam jihad. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah jihad atau apakah jihad yang dimaksud dalam hadis tersebut? Apakah jihad peperangan? Lalu bagaimana dengan kondisi kita di saat ini yang hidup di negeri yang aman dan tidak tegak jihad perang? Apakah kita bisa mendapatkan puncak dari agama Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Iya. Nanti saya insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan sampaikan, ya, beberapa ayat yang menjelaskan kata-kata jihad, kemudian juga hadis yang ada kata-kata jihad. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak tersembunyi bagi para penuntut ilmu dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, bahwa beliau membagi jihad ada 4 macam, jihadun nafsi, jihadu asyaiton, jihadul kufar, jihadul munafikin. Memerangi diri, menjihati dirinya, memerangi syaiton, memerangi kufar, memerangi munafikin. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik, ya. Pertama, memerangi dirinya bentuknya apa? Dijelaskan dalam kitab tersebut itu apa? Dengan thalabul ilmi, dengan mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu dan sabar. Sebab kalau tidak merangi dirinya, langsung lompat memerangi kafir tanpa izin ulil amri terjadi. Membunuh anak-anak terjadi. Membunuh perempuan terjadi. Membunuh orang Islam terjadi. Membunuh orang-orang yang punya perjanjian damai terjadi. Ya, ini. Oleh karena itu, lihat satu contoh saja. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangilah mereka, jihadilah mereka dengannya. Nah, ini dalam surat apa itu, ya? Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangilah dia, ya, dengan apa? Dengan Quran. Dengan perang yang besar, dengan jihad yang besar. Apa maksudnya dengan Quran? Apa Quran jadikan alat senjata untuk melempar? Bukan. Itu dengan hujjah. Maka jihad tidak, memang tidak selalu dengan senjata. Oleh karena itu, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, akan saya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongannya untuk bisa menjelaskan, ya, apa makna jihad tersebut dan bagaimana para ulama memberikan batasan-batasan masalah jihad sehingga kita tidak sampai terjatuh kepada al-ifrat wa tafrid, ya, al-ifrat wa tafrid, melampaui batas atau meremehkan. Ya, termasuk hadis yang tadi disebut memang hadis yang sahih. Wadhiru watu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncak yang tertinggal lah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana, ya, dawabitnya, batasan-batasannya. Makanya saya pada kesempatan ini, saya ambil secara acak dan secara global, ya, melihat fakta-fakta yang ada, ya. Yang pertama tadi saya sampaikan, dawabitnya. Syaratnya harus dipenuhi, ikhlas, memiliki kekuatan, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seizin dengan pemerintah penguasa ulil amri. Tadi saya sampaikan ulil amri itu siapa, ya. Ya, ada istilah-istilah yang dipersoalkan oleh manusia, oleh sebagian orang. Istilah presiden, istilah raja, ya, ada istilah sultan, ada istilah amir, ada istilah imam. Dan itu apa sudah tadi saya sampaikan. Dan juga adanya qiyadah syar'iyah, yaitu apa? Kepemimpinan syar'i yang telah mengatur dia tersebut. Maka kalau sudah seperti ini, ya itulah yang syar'i. Itulah yang syar'i. Barangkali sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullah khairan atas perhatian ikhwan yang ada di masjid dan juga kepada Ahwas, ya, ikhwan yang ada di studio. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik, jangan sampai kita salah, ya. Baik, selalu saya sampaikan, kesalahan itu para ulama nyebut antara dua, ifrad dan tafrid. Ifrad berlebihan, tafrid meremehkan, ya. Jangan sampai, ya, ifrad dan tafrid. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya tentu dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.